Jāteica, tēma, kas mums tagad ir, ir tāda ļoti saskanīga ar advents laiku, kur viens no advents laika tematiem, šis vecās derības iepriekš pasludinājums par Kristu, kur mēs varam tā sacīt, ka tiešām tie, kas pirms Kristus dzimšanas dzīvojuši, ir tapuši glābti ar to pašu ticību Kristum, tikai ar ticību Kristum, kurš vēl nāks. Tas pats Kristus, kas atnāca. Ja? Skaidri pasludināts, brīnišķīgi atklāts svētajos rakstos. Un mēs šodien ticam uz to Kristu, kurš jau ir atnācis. Gaidām viņa atnākam otrreiz tiesāt dzīvos un mirušos, kā mēs ticības apliecībā to arī apliecinām. Un devītā nodaļa, Dāniela grāmatas devītā nodaļa, jūs jau atšķīrāt, jā, jo jums tagad, nu tā, no jauna jūs esat tam pienākuši. Mēs lasīsim devīto nodaļu, un tā ir tāda īpaša nodaļa, kur 8.7.4, 8.7.5, jā, tur ir, kur ir arī ļoti skaidri apliecināts tas laiks, nu, gan nodaļas noslēgumā mēs var tik tālu netiksim vēl šoreiz, kad Kristum ir jānāk šai pasaulē. Lai tie, kas viņu gaida, arī vērot līdzi laika zīmes un arī zinātu, kad viņam ir jānāk. Lai tad, kad viņš nāk, varētu viņu sagaidīt. Protams, ir lielais pārsteigums, kāpēc tik daudzi to nemaz nezināja. Jā, bija ļaudis, kuri zināja, ka Kristus ir piedzimis, ka viņš jau ir šai pasaulē. Nu, dažiem eņģelis bija pateicis, tie bija gani, tur Bētlēmas laukos. Tad tālāk, mēs zinām, bija Sīmeāns, vecais vīrs, kurš nāca templī pretī Jēzus vecākiem, Jēzus bērni ņēms uz rokām, pateicās Dievam un teica, tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, Tātad, jo man sats tavu pestīšanu redzējuši, bija cilvēki, kas gaidīja, bet lielais vairums negaidīja. Tad, kad Jēzus atnāca, tad, jāteic, viņš atnāca pie savajiem, bet savajiem viņi nepieņēma. Jā. Nu, lūk, mēs varam par to brīnīties, kāpēc tas tā bija, bet mēs zinām, bija ļaudis, kas zināja, viņi nebija vairums, viņi bija mazākums, Un arī šie austrumu ļaudis, kas bija pravieši Dāniela, jāteic, apmācīti, gaidīja šo laiku, kad pestītājs nāks. Šie austrumu gudrie tā sauktieju, gudrie no austrumiem, kas nāca Jēzus bērniņu pielūgt. Viņi šo laiku varēja pilnīgi skaidri saprast no Dāniela sacītā. Kad Jēzum jādzim? Nu, kad Dievu dēlam jādzim, viņi nezināja, kā viņi sauc. Šim ķēniņam, šim Kristum svaidītajam. Un tāpēc, ka Dāniels ir tik daudz brīnišķīgas lietas izteicis, Luters ir izteicies par vecās derības praviešiem, ka vislielākie vecās derības pravieši ir Jesai un Dāniels. Viņš tos vērtējis daudz augstāk par pāriem, jo viņi ir visvairāk par Kristu sludinājuši. Nu, es nezinu, vai tas tā... Būtu labi, varbūt tā izcelt tie lielāki pravieši, tie mazāki, vai, nu, bet tiešām mēs varam teikt, visvairāk par Kristu ir pie Jesais un pie Dāniela. Kaut gan, nu, kāpēc, lai mēs, piemēram, arī neatzīmētu Cahariju, vai neatzīmētu arī Mihu, vai kādas cits praviešus, ja? Jo tur ir ļoti daudz par Kristu. Ja? Nu, lūk. Un šodien tad mēs lasām devīto nodaļu, un tur mēs lasām Dāriju, Ahasvera dēlu, kas bija mēdieši izcels un biegūs virskundzību Kaldēju valstī, pirmajā viņa valdīšanas gadā, es Dāniels pievērs savu uzmanību svēto rakstu vārdiem par gadu skaitu, ko tas kungs reiz savā vārdā bija atklājis pravietim Jeremijam, proti, ka Jeruzālimei jāpaliekot izpostītai un noplicinātai un tukšai 70 gadus. Es griezos pie Dieva tā kunga, vērsu pret viņu savu vaigu, viņu lūgdams un nemitīgi piesaugdams, gavēdams un tērpies sēru drānās un sērēdams pelnos. Nu, tātad, te ir vairākas lietas, kas ir ļoti būtiskas. Nu, vispirms mēs redzam to laiku, kad tas notiek. Pats Dāniels tajā laikā jau ir stipri gados. Atcerieties, viņš bija viens no tiem, kurus izveda uz Babiloniju no Jeruzālēms ļoti tūpi pie trimdas sākuma laika. Piedomājieties, nu, viņš bija jauneklis, nu, jauneklis. Kas ir tuvajos austrumos jauneklis? Cik gadi jābūt jauneklim? Kā 13, 12, 13, 14, ja? Tādā ziņā, ja? Tā kā, nu, jauneklis. Tā kā uz šo 70 gadu piepildīšanos pajokoja trīs jauneklis. Tas tā kā mūsdienās. Mūsdienās tā ir, jā, es saprotu. Jau jūs joku un mājienu uz mūsdienām, jā. Jā. Tā kā, nu, viņam varēja, tad, kad jau tuvojās 80 gadi, jā, tad viņš nebija vairs nekāds jauneklis. Viņš tagad domā, pagad, kāpēc mēs tikām izraidīti, kāpēc mēs tikām aizvest prom no mūsu zemes. Par to bija runājis pravietis Jeremija, tā kunga vārdā. Un kāds bija pravieša Jeremijas vēsts saturs? Pravietis Jeremija, kas dzīvoja, nu, tieši laikos pirms šie babilonieši iekaroja Jeruzālim. Pareizāk sakot, nu, tas bija uz tās robežas, ja, kad tas viss notika. Atcerēsimies, kādi bija šie apstākļi. Izraela tauta sensenos laikos, Mozus vadībā, bija izgājusi no Ēģiptes zemes, un Dievs tas kungs bija pateicis, jums nekad ne mūžam nebūs atgriezties Ēģiptē. Ja? Pa to ceļu, pa kur jūs esat izgājuši, jums nekad nebūs iet atpakaļ. Tas bija tāds zīmīgs piekodinājums neskatīties atpakaļ uz Ēģipti. Kaut gan būtībā, nu, Ēģiptē viņiem klājās slikti, bet vispār jau Ēģiptē dzīve bija labā. Viņi visu laiku atcerējās tos gaļas podus un to pārticību, kas viņam arī kā vergiem esot tur bija. Ja? Tātad visu laiku šis skats atkuļ uz Ēģipti. Un pēc tam, kad viņi nāk apsolītajā zemē, tad pastāvīgi atkal un atkal ir šī orientācija starp rietumiem un austrumiem. Tā kā mums latviešiem apmēram. It kā mēs būtu tā laika jūdi. Visu laiku no austrumiem nāk virsū tātad asīriešu un babilonie. No asīriešu vairāk kā no ziemeļiem, bet vienalga, nu, tā kā babilonieši nāk no austrumiem. Un tie ir vienmēr tie sliktie. Un atkal ēģiptieši, tie ir tā veseli milzīgi ietekmīgi partija, tā ir orientācija uz rietumu orientācijas partijas. Un tai laikā, pirms trimdas, kad darbojas pravietis Jeremija, tad, protams, virsroku ir guvusi šī rietumnieciskā partija. Un visi pravieši, visi tempļu kalpotāji, tie visi piedar šai rietumnieciskai partijai. Un tikai viens ir tiešām tā kunga pravietis, viņš nav ne rietumnieciski, ne austrumnieciski orientēts, bet viņš zina, ka babilonieši atnāks, iekaros, un mums būs viņam jākalpo. Tas tas, ko viņš saka. Un tas ir viss viņa vēsts, tas pasludinājums. Un viņu uzskata par tautas ienaidnieku, protams, nu kā? Nu, iedomājieties, ja kāds tagad parlamentā ieņemtu pretrietumniecisku nostāju Latvijas.
Mums ir daudz
tā. A ko, viņi tur turēs to nostāju kaut kur? Nē.
Paklusam.
Nē, tā paklusam, tas neskaitās. Nu, lūk, bet pravietis Jeremija ļoti skaļi uzstājās. Viņu vairākas reizes mēģināja nogalināt. Bet atpār viņu nāca tā kunga vārds, kur viņš sludināja, tas jau bija, nu, nevis tad, bet, nu, tas jau bija pirms tam nācis, bet, nu, kāds bija šis vēsts saturs? Kāpēc babilonieši nāks un iekaros? Pirmkārt, to jau bija pravietis Jesai pateicis, ka babilonieši nāks un iekaros, tāpēc, ka ķēniņš Josija bija, nu, tad, kad viņš izveseļojās no tās slimības, kur viņš bija uz nāvi slims, atnāca no tālu, tālas zemes, no Babilonijas pie viņa vēstneši. Un viņš toreiz tā zeme nemaz nebija kaimiņos, viņa nemaz nebija tāda liela valsts milzīga. Un viņš ar prieku izrādīja viņam visus savus mantnīcas un parādīja visus savus noslēpumus un redz, ko, tā kā draugiem. Un pravietis iesēja atnāk un saka, ko tu ķēniņas izdarījis? Kas tie par ļaudīm te bija? Jā, nu tāls, tāls, zemes. Un tā, mēs ar viņiem tagad sabiedrotiem. Nu jā, viss, ko tu viņiem izrādīji, viņi atnāks un paņems. Ne tavā un ne tavu dēlu dzīves laikā, bet pēc tam. Nu jā, pēc tam, tad nekāda problēma, es jau to vairs neredzēšu. Ja? Un redziet, tā, jau pravietis Jesaja to bija teicis, ka babilonieši atnāks, un pravietis Jeremija, kas dzīvo 100 gadus vēlāk, viņš sludināja tā kunga sodu par to visu bezdievību, kurā tautā bija dzīvojis, un tas īpašais pasludinājums bija par to, ka tas kungs bija pavēlējis taču Mozus likumā, tad, kad tauta ienāks apsolītajā zemē, kad viņi tur nostiprināsies. Tad katram 7. Gadam ir jābūt sabata gadam, kad zeme tiek atstāta atmatā, kad viņa atpūšas, un šajā sabata gadā ēd no tā, kas vienkārši uzaug. Uzaug kokos, kas tajos nopļautajos laukos sadīkšā vai tā, jo vācot labību jau tāpat nobirs zemē kaut kas, un tas izaug. Un tad viens kaut nesēt, neārt, bet dzīvot no tā, ko tad ienes, nu, sabata gadā, ko Dievs dāvina, kas ir kā dāvana. Jūs varat atpūsties tajā gadā, nestrādāt. Un Dievs pats gādās par jūs iztikšanu. Tāpat kā Dievs bija gādājis tuksnesī. Tad, kad 6 dienas manna bira no debesīm, un 7. Dienā nebira, un tad tas kungs teica, tad 6. Dienā es jums došu savāk divreiz vairāk, ka jūs varēsiet 7. Vēl dzīvot. Ja? Un tas bija, nu, tā līdzība. Arī, nu, tā, ka, lai iedrošinātu tautu pēc tam vēlāk arī apsolītie zemē. Un, protams, nu, kas vēl bija saistīts to sabatu gadu? Ne jau tikai tas, ka neapsēt laukus vai kā, bet bija tā sauktie jubilējas gadi. Piemēram, ja kāds nonāca verdzībā, nu, vai no tavas brāļiem, nu, kā, nu, viņš nonāca parādu verdzībā. Zin, tas tā, tāpat kā tagad, nu, kā, nu, nonāk, nu, ir banku vergi tagad mums, nu, Latvijā, jā. Viņi ir ņēmuši kredītus, viņi ir uzsēluši dzīvokļus, un viņi nevar tā brīvi darīt, ko viņi grib, vai ne? Ne ar savu mantu, ne ar ko. Viņam ir jāatstrādā, ka man jāatstrādās, ka viņi samaksās, bankai aizņēmušies 100 tūkstoši, atmaksās 200-250, beigās, vai ne? Nu, tad viņi būs atdevuši to. Nu, tie ir tādi banku vergi, vai ne? Nu, tieši tāpat arī toreiz, nu, tikai tā bija tāda primitīvāka lieta, cilvēks, kurš nonāca parādu atkarībā, viņš nu palika par tā otru vergu, jā, un tā. Un tas likums bija tāds, ka pēc septiņiem gadiem bija jubilējas gads. Un tad tev bija tie vergi jālaiž brīvībā. Tu nevarēji viņu paturēt mūžīgi. Vai arī tad, ja zeme ir sadalīta ar lozēm, ir sadalīta izraeliešu starpā. Un ja tu, teiksim, no kāds ir palicis kļuvis nabadzīgs un ir bijis spiests to zemes gabalu pārdot, bagātajam, aizdevējam, atdot, tad pēc tad jubilējas gadā tā zeme ir jādod atpakaļ. Un viss sāk no nulis atkal. Parādi dzēsti, zem atgriezt atpakaļ īpašniekam, brīvība atdota. Un, protams, nu, ja mēs dzīvojam, nu, tā, līdz, kā saka, sabat gads, nu, pat bija pagājušējais, tad, nu, ir 49 gadi līdz nākamajam sabat, tam lielajam jubilējas gadam, ja? Tad, līdz ar to, nu, tad, tu var to cilvēku, tos 49 gadus turēt par savu vērgu, viņš, diez vai viņš, kad tiks brīvs, vai ne? Viņš droši vien arī nomirsta redzībā. Bet ja līdz tam jubilējas gadam ir 10 gadi vai 5 palikuši, un pēc 10 vai 5 gadiem viņš tiek brīvībā, protams, tas nevienam nepatika. Neviens neturēja to sabatu gadu, kaut gan Dievs bija to pavēlējis. Mēs lasām Mozus grāmatā, ka tāda pavēle ir, un tas arī viena no pārsteidzošajām lietām, ka šo likumu normu viņi nevarēja izņemt ārā, izmest ārā. Nu, mēs tā nedarīsim, mēs tā negribam. Bet tā likuma norma vienmēr palika kā apsūdzība tautai. Un tagad, nu, tas bija vēl klāt, tas pie visiem tiem grēkiem, ar ko izrēlieši bija, kā saka, dusmojuši Dievu. Un pravietis Jeremija teica tā, tik gadus, cik jūs sabata gadus neesat turējuši, tik gadus jums būs jābūt gūstekņiem, lai zeme paliktu atmatā un atpūstos. Un tā kā viņi 490 gadus nebija sabata turējuši, tas ir 500 gadi, kopš viņi bija ienākuši absolūtajā zemē, ja? Nu, ja tā rēķina no apmēram no 1200. Gada, ja, pirms Kristus zimšanas, ja, no apmēram, kad noslēdzās šī zemes apgūšana, ja, jo pārsimts gadu pagāja, kamēr to zemi tā kā ieguva. Un līdz tātad Jeruzalemes izpostīšanai, nu, tas ir tātad ap to laiku, tātad, nu, apmēram 1100, 1200 gadu, nu, tā varētu teikt, tātad tas sākuma rēķins bija, un tad pēc tam 70 gadi ir, ko Dievs teica, zeme atpūtīsies no jums. To 70 gadus, ko jūs neturējāt to sabatu, un neņēmāt vērā to, ko es teicu, ja? Nu, tagad zeme atpūtīsies, jūs būsiet gūstekņi Babilonijā, bet pēc tam es jūs atvedīšu atpakaļ. Un interesanti, ka tā, ja mēs paskatāmies nodaļas sākuma, nodaļas beigas, kur ir atkal interesantā veidā parādās 70 sabata gadi arī nodaļas beigās, tas tulkojums ir pilnīgi neiedzīgs. Par to mēs runāsim atsevišķi. Ja? Viņš ir sagrozīts līdz neiespējamībai. Ja? Bet mēs nu, ņemsim normālā veidā, viņu iztirzāsim tā. Tātad, atkal tur ir 62 nedēļas, un tie ir sabati, 62 sabati, un vēl tātad 9 sabati, ja, un tas ir 20, tātad 70 nedēļas laika, lai apgrēcība izbeigtos, tas ir 70 sabati, tā, nu, nedēļa un sabats, ebreju valodā viens tas pats vārds ir, sabati, 70 sabati, kādi sabati, tie paši gadu sabati, par kuriem Jeremija runāja. Tad atkal vēl vien 490 gadi. Tātad mēs saprotam, ka visi Izraela vēsturi tiek sadalīti tādos posmos. 490 gadi, nu, aptuveni, tas, protams, rēķins ir. 490 gadi, kopš viņi ienāca apsolītajā zemē līdz trimdai. Tad ir 70 gadi trimda, tas ir atstrādāt visus tos sabatus, ko viņi nebija turējuši. Un tad ir atkal vēl vien 490 gadi līdz Kristus nākšanai. Tā ir visa vecās derības tautas vēsture, tāda, nu, tas kopš viņa ienāk absolītajā zemē. Un interesanti, kā Matejs lielā mērā sakoši veidam, ja, tādā veidā ģeneoloģijā, ja, kur viņš beigās pasaka, kur viņš arī tātad no Ābrahām līdz Dāvidam ir pavisam 14 augumi, tas ir vēl viens posms iepriekš, tātad, 490 gadu vēl iespējams vēl apmēram. Mēs varētu arī to, bet tas nav šobrīd mūsu redzes skatu punktā. Ja. Tātad, no Abrahām līdz Dāvidam ir visam 14 augumu, un no Dāvida līdz Bābeles trimdai, tātad tas ir tas, no Izraela valsts nodibināšanas, tas ir no Dāvida tātad, 11. Gadsimts, apmēram 1000. Gads pirms Kristus, un no Dāvida līdz Bābeles trimdai 14 augumu, no Bābeles trimdas līdz Kristum 14 augumu paudzes, ja. Mums tas ir nosacītās tādas paudzes, ja, tā mēs varētu teikt, nu, paudze, jau ziniet, ir tāds ļoti steipams iedziens, ja, cits ļoti ātri sāk vairoties, un cits varbūt ir, te pavisam nesen viens cilvēks bija dzīves, kura vecvectētiņš bija cēls Rundāles pili. Iedomājieties, cik tur vēlu vairojas cilvēki kaut kur, nu tā bijuši, vai ne, iedomājieties. Vec, nu kaut kas, bet katrā ziņā kaut kas neiespējams, tiem cilvēkiem vajadzēja sākt vairoties tikai pa 50 gadiem, lai tas būtu iespējams, ja. Bet tas tā notiek, ja. Un ir atkal tādi, kur jau 50 gados ir vectētiņi, vecmāmiņas pilnīgi mierīgi, vai ne. Un jau gaida Maz bērns jau, jau tā kā jau. Jo tēmē, vai ne, tikai drīz jau tā kā varētu būt, vai ne, sāk skaitīt gadus. Nu jā, tā kā ļoti dažādi tas mēs būt, tas ir ļoti nosacīti. Bet mēs redzam, ka šis sadalījums ir, tātad Ābrahāms, tas ir viens posms, tas, nu šobrīd viņš netiek apskatīts Dāniela grāmatā, tas ir vēl viens. 7x70 gadu posms, jā, 490 gadu. Pēc tam Dāvids, nu, nosacīti tas ir, protams, viss, jā, tad drusku tas Ābrahāma laizums un pastiepjas garāk. Bet tad no Dāvida līdz Babilonijai, tad ir 70 gadu trimda, un tad ir atkal 490 gadu līdz Kristum. Jā. Tad šie 70 sabati, tā nosacīti. Tā kā, tā, tas tāds interesants brīdis, ka tā trinda, tas ir tāds starposms. No Izraela valsts izveidošanas, viņa sabrukums, trinda, atjaunošana un Kristus mākšana. Un Dāniels tātad tieši pārdomādams viss šīs te lietas, viņš pievērs savu uzmanību svēto rakstu vārdiem par gadu skaitu, ko tas kungs kādreiz savā vārdā bija atklājis pravietim Jeremijam. Prot, ka Jeruzālēmē jāpaliekot izpostītāju, noplicinātāju un tukšai 70 gadus. Pilsēta drupās, nu kaut kas tur notiek, kaut kā tur dzīvo, varbūt kaut kādi cilvēki tur atsīši, bet nu, tas ir, nu, neviena māja netiek uzcelt par šo te laiku, viss tikai tā brūk, nu kādi tur pavisam vienkārši nabadzīgi ļaudis kaut kur, kaut kā dzīvo. Bet, nu, vispār Jeruzālim izpostīt un tukšu. Otra lieta, ko es gribētu vērst uzmanību, tas ir tas pirmais, tas lielais, ko mēs redzam. Kur tas stāsts tagad ir, par ko viņš runā, par ko viņš vēstī. Otrs, mēs redzam, Dānijās pievērst uzmanību svēto rakstu vārdiem. Tad pravietis Jeremi, kas bija dzīvojis tikai 100 gadus iepriekš, un sludinājis to 100 gadus iepriekš, tad viņa šie te, viņš pats nerakstīja, Baruks viņam rakstīja, tas viņa sekretārs, ja, kas pierakstīja. Tātad tas tiek saukts par svētiem rakstiem. Interesanti, jo, zināt, kā bija saduķeji Jēzus laika, noliedza praviešu, ka tie būtu svētie raksti. Ja? Viņi teica, tikai 5 mūzes grāmatas, tas likums, pēc kur mēs dzīvojam, tas pārējais, viss to mēs negribam zināt, tas ir, tā bija tāda moderna skola, kas meklēja, kā tagad mēs ir kanonu kanonā. Ja, kuras tad svēto rakstu grāmatas mēs pieņemsim, kuras mēs nepieņemsim. Un viņi noraidīja visu, izņemot 5 mūzes grāmatas. Bet mēs redzam, ka patiesie Izraēlī, kur mēs redzam, praviešu Jeremijas grāmata jau šeit tiek nosaukt par svēto rakstu grāmatu. Ja? Tas tā tikai grāmējot, ja tas tā. Es domāju, tā zīmīgi to piefiksē. Nu, tā tad viņš pievērs uzmanību, ko tas nozīmē. Viņš par to domāja. Viņš nevarēja par to nedomāt. Turklāt tuvojās laiks, kad šie 70 gadi, tā kā viņiem vajadzēja piepildīties. Un, nu, nekas neliecināja, ka tur tā viegli tas varētu notikt. Tauta bija iesakņojusies Babilonijā. Visumā viņi nedzīvoja slikti, jo viņi bija, nu, tā, arī tādā, kā mēs to lasījām, arī par Belu un Pūķi atceraties, ja? Tur bija Dārī, viss tā darīšana, ja? Viņi jau, jūdi jau bija pietuvināti tam varām valdībām, diezgan augstu bija. Nu, kurš tad gribētu tagad atgriezties, sākt visu no jauna? Vienmēties, jums tur ir savs stāvoklis sabiedrībā, bagātība, labklājība, cieņa, sociālais status. Ja? Nu, kurš tad gribētu tagad atgriezties uz Jeruzālēm? Vispirms viņš redz tātad šo cilvēku pašu, šo jūdu pašu, Nu, tāda liela negribība, nu. Nu, apmēram tāpat kā latviešu sabiedrība, mūsu pašu emigrācijas sabiedrība. Nu, atkal, nekas jau nav jauns, ja? Viss ir tas pats vecais. Kā stāstīja trimdas mācītāja atbrauc, 90. Gados atbrauc tur pirmie, ko viņi stāstīja. It sevišķi, nu, smējās tie, kas kaut kādā veidā tomēr centās tā kā pārcelties šurp. Man liekas, Vārsbergs tas bija, kas to stāstīja, Vils Vārsbergs, Čikāgas mācītājs. Arī virsvaldes, lielbālu virsvaldes, ilgadējs priekšsēdis un tā. Viņš teica tā, līdz neatkarības atgūšanai atkal, mēs lūdzām draudzēs, Dievs dod mums ātrāk atgriezties mūsu dzimtenē Latvijā. Un tad, kad Dievs deva, ka var atgriezties. Cik te bija tie, kas atbrauc? Nebija, kas brauc. Nu, pareizi. Tad viņi izmainīja lūkšanu.
Pēc... Pats arī būs apkārt.
Nu, jā, redz kā. Nu, drusku, nu, redz kā. Cilvēks, kas ir pieradis tur dzīvot, viņš jau tā kā nevar te tik vienkārši uzreiz, vai ne, iedzīvoties un tā. Nu, jā. Un tagad lūkšana izmainījās. Dievs dod mums labāk palīdzēt mūsu dzimtenēji, latviešu, latviešu. Nu, kā tu brauks atpakaļ? Tev ir māja. Tev ir sociālais nodrošinājums, te ir tavi bērni, mazbērni. Nu, kur tu brauksi? Bet pa to Latviju, tā ideja, Latvijas ideja, sirdīs un tā, un pirms tam jau, ka Latvija visu laiku bija, kā saka, zem padomīs, tad jau lūdz, un mēs atgriezīsimies, un mēs noteikti būsim atpakaļ, un par to vien dziedāju, par to vien runāju, par to vien... A, kad tam tagad, nu, brauciet? Nu, maz, kas bija atbrauc. Maz, kas atbrauc. Iedomājieties, 70 gadi, bet tas ir, nebija pēc 70 gadiem, tas bija pēc cik gadiem? Pēc 50. Pēc 50 gadiem. Bet arī 70 gadi pagājuši. Vēl viena paudze klāt. Nu, redziet, jūdi jau nebūtu jūdi, ja viņi neizgudrotu, kā to menedžēt. Nu, kā tas bija, to mēs vēlāk redzēsim. Kāds bija tas mehānisms, kā dabūja tos cilvēkus tomēr. Nē, protams, ka bija tādi, kas atgriezās, kas gribēja, kas tiešām dega, kuriem tas bija sirdī. Kuriem Dievs to bija līdz sirdī. Tie bija tie vadoņi. Ja, tie pamet visus savus iesildītās vietas un tā. Bet, nu, tie pārējie, kas bija tie pārējie? Tie pārējie bija tādi, kas bija izputējuši kaut kur tur Babilonijā. Nu, tie paši, jāteic, kas bija nonākuši verdzībā kaut kur, nu, ko tad darīja? Nu, kas ir cionisms? Jūs esat šo jūdu definīciju daudz kārt no manas dzirdējuši. Jūdu pašu. Cionisms ir tad, kad viens jūds par otru jūdu naudu sūta trešo jūdu atjaunot Sionas valsti. Bet kas ir tas trešais jūds? Kas viņš ir tas trešais jūds? Tas ir tas parādnieks, kurš ir par otrā jūda naudu, pirmā jūda izpirkts un aizsūtīts atjaunot Sionas valsti. Ļoti vienkārši. To mēs redzam svētījos rakstos, vēlāk Ezras un Nehemijas grāmatās. Ja? Tātad, kā šī sistēma notika? Tātad, atrada, kas bija tautas brāļi, kas bija kaut kur vai savas tautas brāļiem verdzībā pārdoti, vai citiem verdzībā pārdoti? Nu kā? Nu, jāizpērk tautas brāļi, jāizpērk, labi, bet tad ar ideju sūtīsim viņus uz Jeruzālemi. Sūtīsim uz Jeruzālemi. Tātad, izpirk un aizsūtīt. Tie bija visi izpirk lielākā daļa. Un mēs lasām Ezras Nehemijas grāmatā, ko Nehemija, par ko viņš sūdzās. Par to, ka tad, kad atgriezās, kur arī izveidojās bagātie un nabagie jau Jeruzālemē, ja? Un tagad tie nabagie paliek parādā tiem bagātiem. A tie bagātie saka, vēlreiz izdarīsim to pašu lietu. Es jums aizdošu naudu, jūs parakstīties, ka jūs mums esat vergi, un tagad atkal izpirks jūs. Tas bija tāds bizness savā laikā viņiem. Jeruzalemē. Tas tas, par ko Nehemijs sūdzas. Ja? Tas bija tas, ko viņš šeit, kā jūs tā drīkstat darīt? Kā jūs tā uzdrošināties, patiesībā sakot, krāpties šajās tik svētajās un svarīgajās un nozīmīgajās lietās? Un tad, nu, viņi, nu, jā, nu, kad, nu, tā, nu, viņi saka, nu, labi, mēs tā nedarīsim. Labi, mēs neprasīsim, tie bagāties, saka, mēs atlaidīsim tos pienācis. Nu, kad, nu, Nehemija tur ir cits tur iekaustījis un cits tieši, nu, tā, ļoti nopietni, pie sirds bija to ņēmis, ja. Tad, tad viņi teica, nu, labi, nu, nu, jā, nu, nu, nav smuki, labi, mēs atlaidīsim to parādu. Mēs negaidīsim, ka tie Babilonijas bagātie baņķieri mūs izpirks atkal. Bet jūs redzat, tā, tas nebija tik vienkārši. Jo mēs, kamēr mēs lasām Bībelē vienkārši, un tā, nu, ka tas tā notika, nu, tad tur ceļoja atpakaļ, un kā tur. Bet, kad mēs to padomājam, kā tas bija reālajā dzīvē, kur cilvēkiem pēc 70 gadiem viņi nav redzējuši savu dzimto zemi. Viņi nav redzējuši. Nostāsti. Bet tagad atgriezties kaut kādā, patiesību sakot, Tā Jeruzāleme jau tajā laikā nemaz nebija nekāda civilizācijas brīnumzeme. Arī tad, kad viņa iekaroja babilonieši. Kad tie izraelieši, kas bija no Jeruzālemes aizvesti, ieraudzīja to kultūru, kas bija Babilonijā, tas bija līdzīgi kā aizbrauc uz Ameriku, aizbrauc mūsu latvieši, kas bija pamukuši no komunistiem. Nu jā, viņi te bija redzējuši vienu provinciālu pilsētu Rīgu, protams, tie brīnišķīgie jaunības ulmeņu laiki viņiem tā. Bet, ka viņi bērni redzēja visu tās iespējas, ko viņam deva Amerika, nu viņi kaut kā vairs nesapņoja īpaši par tām pastaliņām un par tām vecajām lauku mājām un tā. Nu viņi brauc ar lepnām mašīnām, dzīvoja, kā saka, pasaules lielpilsētās. Nu, retais tikai kaut kā gribēja atgriezties. Un retais tik atgriezās, ja? Nu, lūk, bet tā problēma bija tieši tāda pati tajā laikā. Nekas jauns. Tas pats viss vecais. Cilvēks ir cilvēks visos laikos. Bet nu tagad, kā tam viss, kā tas viss var notikt, ka neredz nekādu tādu, ka tauta varētu atgriezties. Nu, kaut kāda atsevišķa patriota, kaut kāda atsevišķa ļaudis, kas arī, nu, kad tie izraelieši tam brauc, viņi paņem savus večukus līdzi. Kad viņi jau pāri 80. Pie 90 gadu. Tas nozīvo 100 varbūt vēl tur. Un kad viņi redz, ka tagad ir atjaunots Jeruzālēmas templis, viņi raud. Viņi atcerās no bērnu dienām, cik skaists bija Salomona templis. Un tagad tur uzcelts ir kaut kas, nu, ar tiem materiāliem, kas bija pieejami. Patiesībā sakot, nabadzības apliecinājums tas templis bija, kas bija tas otrais templis. Viņi raud. Nevar saprast, vai citi no prieka raud, beidzot mēs uzcēlām, citi no bērnām raud, viņi saka, tas jau nav nekas pret to, ko mēs no bērnības atceramies. Ja? Tāda večuka, tāda tur līdz, kas aizbraukšu nomirt un tā. Nu, Tātad tā reālā situācija nav tik vienkārša. Kā Dāniels redz, tas laiks tuvojas, viņš neredz, kā varētu tas notikt. Bet viņš saprot, svētie raksti to apliecina. Dieva vārds to vēstī. Un ko viņš dara? Es griezos tad pie Dieva tā kunga, vērts pret viņu savu vaigu, viņu lūgdams un nemitīgi piesaugdams, gavēdams un tērpies sēru drānās un sēdēdams pelnos. Es pielūdzu to kungu savu Dievu un izsūdzēju savus grēkus sacīdams. A kungs, tu lielais un bijājamais Dievs, kas uzturi savu derību un parāda savu žēlastību tiem, kas tevi mīl un pilda tavus baušus. Mēs grēkojām un darījām netaisnību un tā tālāk. Tad jūs redzat, nu, te, tas, protams, ir īsi aprakstīts viss. Bet tas ir bijis tāds ilgs laiks, ko šis vecais vīrs Dāniels, nu, tad uz to laiku jau vecs vīrs, ka viņš gavē, viņš pastāvīgi ir lūkšanā, viņš atgādina Dievam šīs lietas, viņš saprot, ka Dievs jau varētu arī neatgriezt to tautu atpakaļ. atpakaļ, jo tā tauta jau to nav pelnījusi. Nu, jau tā, ka viņš varētu kaut ko celt priekšā, redz, cik mēs esam labi. Nē, viņi bija visus tos tiķus un niķus, kas Babilonijā bija piesavinājušies un tajos pašos grēkos dzīvoja. Jā, daži vairāk, citi mazāk, citi varbūt turējās no tā visu nost, centās, bet tā aina bija viņa priekšā. Un mēs redzam, ka viņš arī nenāk pat ar saviem nopelniem, ja? Kaut gan Dāniels jau varētu, nu, tā kā lielīties. Bet zināt, kāds ir kristīgam cilvēkam? Ja viņam tā pajautāt, nu, kas ir tas brīnišķīgais darbs, ko tu esi izdarījis? Ar ko tu varētu lepoties? Es tā pajautāju krievu draudzītei vienai kundzei, kas jau ļoti tādos lielos gados un ilgi ticībā. Nu, kas ir tas, nu, sakiet reiz, kas ir tas, ko jūs varētu teikt, nu, tas ir labi izdarīts. Saku, man nekā tāda nav. Ja to pajautātu, pirms viņa pie ticības nāca, viņa noteikti kaut kas būtu. Bet tad, kad tā cilvēks apdomā visu, nu, savu dzīvi, un redz to dievvārdu gaismā, viņam jāatzīst savu nabadzību dievu priekšā. Nav nekā tāda. Es nevaru iedomāties, kāds ticīgs cilvēks varētu tā briesmīgi ar kaut ko lepoties, ko viņš izdarījis. Vai, ja nu vienīgi, nu, ka nu ir tā sanāca, ka Dievs ar viņu kaut ko izdarījis. Nu tādu, kas tiešām Dieva valstības lietās būtu, nu, milz, nu tur, kur, bet tas būtu tikai Dieva darbs, ne jau viņa paša. Ja domājies, Luters, tāds vīrs, ar kur Dievs tik daudz izdarīja, kur līdz pat šim laikam tam visam ir turpinājums, svētība, un tas ir ārkārtīgi nozīmīgs darbs. Ko viņš saka par to, ko viņš ir darījis? Viņš saka, kamēr mēs ar Amsdorfu sēdējām un dzērām alu, Dievs taisīja reformāciju. Nu, briesmīgi skan, vai ne? Viņš sēdēja ar Amsdorfu dzēra alu. Un, ne, ja viņš uzskatīja, ka alas dzeršana laba lieta, viņš jau teica, ka tas, kurš pirmais... Alu ir izgatavojis, tas ir īstais vēla bērns.
Krodiča blakus bija baznīcētājs.
Un tas bija tajos laikos, drusku vēlākos arī. Bet, nu, tajos laikos apdrošiem bija, es nedomāju, ka tā citāda bija. Bet... Nu, redziet kā, un viņš neuzskatīja alu zeršanu par kaut kādu labu lietu, bet viņš tie gribēja parādīt to, cik, patiesību sakot, nu, viss, ko viņš ir darījis, ir nepilnīgs un... Nu jā, ne jau Luters sēdēja un alu dzēra. Mēs jau esam runājuši to, cik daudz Luters ir izdarījis. Kur, jūs tā kā skolā, tā kā pirmā klasē. Jā. Nu, viņš ir sarakstījis tik daudz, cik, es nezinu, vai cilvēks mūžu laikā var izlasīt. Pilnu grāmatu skapi. Sīkā drukā, kas ir tas Veimāras akadēmiskais izdevums, ja? Veimāris jau uzgāba, tas ir pilnas grāmatas kapas, ja? Sīkā drukā, biezas grāmatas. Vai tad viņš alu dzerdams uzrakstīja? Nē, skaidrā prātā to uzrakstīja. Bet viņš neko no tā negrib celt priekšā, kaut gan tur ir brīnišķīgas pērles, kas tur ir visā tajā, ko mēs varam atrast, tiešām evaņģēlija apliecinājas visbrīnišķīgākajā veidā. Bet viņš neko no tā negrib celt Dievu priekšā. Viņš to visu noliek nos un visu godu dod Dievam. Un pats sūdz tikai savus grēkus. Tieši tāpat arī mēs lasām Dāniels. Viņš saka, es pielūdzu to kungu savu Dievu un izsūdzēju savus grēkus sacīdams. A kungs, tu lielais un bijājamais Dievs, kas uztur savu derību un parāda savu žēlastību tiem, kas tevi mīl un pild tavus baušļus. Mēs grēkojām un darījām netaisnību, mēs bijām bezdievīgi un nepaklausīgi un atkāpāmies no taviem baušļiem un likumiem. Mēs neklausījām arī taviem kalpiem praviešiem, kuri runāja tavā vārdā uz mūsu ķēniņiem un mūsu valniekiem, mūsu tēviem un uz visu tautu. tavā pusē, kungs, ir taisnība, mums atliek tikai kaunu sārtumu svaigā, kā tas šodien redzam sejā Jūdas vīriem, Jeruzālēmas iedzīvotājiem un visiem izrēliešiem tūmā un tālumā visās zemēs, ko tu tos esi izklīdinājis viņa neusticības dēļ un ar ko tie pret tevi ir apgrēkojušies. Dievs jau pastāvīgi runāja uz izrēliešiem. Mēs lasām vairāk praviešu, kas ir arī mūsu svētījos rakstos. Viņa grāmatas ir ietverts Dāniels, Ecehiels, Nahums un vēl kādi. Tie visi ir trimdes laika pravieši. Tā laikā viņi sludināja tautai, pamudināja atjaunot templu, doties atpakaļ vai sludināja par Kristu. Bet paklausieties, Dāniels ir izcilākais no viņiem, un ko viņš? Viņš saka, mēs grēkojām, mēs bijām bezdīvi, mēs neklausījām arī tajiem kalpiem praviešiem. Pats pravietis būdams, viņš to saka. Viņš jau nekādā veidā neizceļ. Viņš iestājas Dievu priekšā, nevis nošķirdamies no tautas, pateidams, nu tā bezdievīgā tauta, bet nu es tev lūdzu par šo bezdievīgo tautu. Viņš pilnīgi solidarizējas, asociējas ar šo nelaimīgo tautu. Pilnībā viņš ne ar ko negrib izcelties. Viņš grib pilnīgi būt kā viņam. Tas ir zināmā veidā tāda priekšzīme Kristum, kurš nāca un tapa par Dievu jēru, kas nes pasaules grēkus. Kurš tapa, kā apostols Pāvils saka, to, kas grēku nepazina, tas mūsu labā tika darīts par grēku, par pašu grēku iemiesam, lai mēs viņā taptu Dieva taisnība. Pilnībā uzņēmās mūsu grēkus. Nevienu brīdi Dievu priekšā viņš nerādīja redz, kur šie te grēcinieki. Bet kur viņš stājās Dievu priekšā pats, kā grēcinieks, uzņemdamies svešus grēkus. Un mēs redzam, ka līdzīgi Kristus garā, ja tas ir Kristus gars, kas mīt praviešos, kā mēs to zinām. Ja? Apustuls Pēters raksta par praviešiem. Ja? Ko viņš raksta? Viņš raksta tā, par šo pestīšanu ir taujājuši un pētījuši pravieši, kas pravietoja jums nolemto žēlastību, gribēdam uzzināt, uz kuru vai kādu laiku norāda Kristus gars viņos, kas iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un tām sekojošo godību. Par pravietu Dānielu to var pateikt pilnīgi viennozīmīgi. Proti, Kristus gars praviešos. Mēs zinām, kā šis Kristus gars ar dziļu pazemību arī pašus praviešus lok, ka viņam ir tāds pats prāts kā Kristum. Kur Kristus uzņēmās mūsu grēkus kā savējos, un arī šeit Dāniels nekādā veidā nenošķirs no grēcīgās tautas. Viņš varētu teikt, apžēloju, šī tauta ir grēcīga un ļauna. Bet viņš saka, nē, mēs viņš saka. Viņš sevi liek tā rindā. Viņš sevi nenošķir. Un tas ir kaut kas īpašs. Tas ir no Kristus gara. Nu, lūk. Mēs neklausījām tojiem kalpiem praviešiem, kas runāja tavā vārdā uz mūsu ķēniņiem, mūsu valdniekiem. Protams, tie ir pravieši, kas arī pirms tam ir sludinājuši. Šeit tavā pusē, kungs, ir taisnība. Mums atliek tikai kauns sārtums svaigā. Te ir tas Dieva tiesas apliecinājums, ko jau Dāvids, tā kunga kalps, brīnišķīgā, skaidrā veidā jau ir izteicis arī Kristus garā runādams, kā mēs to lasām 51. Psalmā. Viņš saka, tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr man acu priekšā. Vienīgi tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns tavā sacīs, lai tu paliec taisns savos spriedumos un nevainojams savā tiesneša darbā. Nu, lūk, tad šis tiesas, šī tiesas aina, un kur viņš runā par to, ka Dievs šajā tiesā paliek taisns. Šī visas taisnības nodošana Dievam. Un nekādas taisnības nepaturēšana cilvēkam. Tātad šī pazemošanās. Mēs redzam, tas ir kaut kas līdzīgs, ko mēs lasījām arī tajā trīs vīru lūkšanā. Atceraties? Trīs vīru lūkšana, kas ugunī, ko lūdz, ja, šī trīs vīru lūkšana. Viņi arī iesāks. Šie trīs izcilie vīri, kurus varētu likt kā paraugu visai tautai. Arī tautas vadītāji būdami. Viņu vadītāji būdami nesaka, mēs trīs izcili vīri. Nesaka, mēs esam grēkojuši. Un viņi sūdz savus un arī visas tautas grēkus. Un arī Dāniels šeit sūdz savus un visas tautas grēkus. Viņš saprot, ka viņš negrib no šīs tautas nošķirties. Arī Mozus tā darīja. Atceraties, kad Mozus bija kalnā pie tā kunga un Dievs sacīja, šī tauta ir novērsusies. Kad tauta uztaisīta uz zelta teļu. Un kad Dievs pateica Mozum, paeji nost, es iznīcināšu šo tautu, bet tevi es darīšu par lielu tautu. Tu būsi man darības tauta. Tu būsi tas atlikums. Un ko Mozus teica? Nē, kungs. Tad iznīcina arī mani. Izdzēs arī manu vārdu no dzīvības grāmatas. Redziet, tur ir šie svētie vīri vienmēr ir nostājušies Kristus garā. Un tas ir Kristus gars viņos. Šo grēcinieku pusē. Pat tad, ka viņi paši nebija, varbūt, nec šie grēcinieki tādā mērā un tādā ziņā, nec šie bezdievīgie, bet viņu liktenis bija saistīts ar šīs tautas liktenis. Un tas ir priekšpasludinājums tam, kā Kristus nostājās grēcinieku pusē, lai viņu izglābtu Dievu priekšā. Tas ir Kristus gara spēks un Kristus gara iededzinātā aizdegtā mīlestība. Tur nav nekā tāda, ko varētu teikt, nu taču, viņš taču varētu pieminēt kādu varonīgo senatni. Ķēniņus, kas ir bijuši dievbīgi, kas labi karojuši, atriekuši. Šaka, nē, visiem mums jānosarkst. Šaka, ak, kungs, mums jānosarkstais kauna mūsu ķēniņiem, valdniekiem, mūsu tēviem, ka mēs pret tevi esam grēkojušies. Bet tā kunga mūsu dievu rokā ir žēlastība un piedošana. Kaut gan mēs esam bijuši viņam nepaklausīgi un neklausījām tā kunga savu dievu balsi un nepildījām savas dzīves gaitās viņu baušus, ko viņš mums devis ar saviem kalpiem praviešiem. Jā, visa Izraela tauta ir pārkāpusi tavus likumus, bijusi tev nepaklausīgi un nav sekojusi tiem norādījumiem. Tādēļ ir nākušas par mums lāsta un zvērast sekas, kā tas rakstīts dievu kalpa Mozus bauslībā. Tāpēc, ka mēs esam grēkojuši pret Dievu. Un viņš ir izpildījis mūsu vidū savus draudus, ko viņš vērsis pret mums un mūsu valdniekiem, kas par mums valdīja, ka viņš mums sūtīja lielu ļaunumu, tādu nelaimu, kāda vēl nekad apakš debesis nav notikusi, kā Jeruzālimē. Jā, kā tas rakstīts mūsu bauslībā, tā arī viss šī nelaime par mums nākusi, bet mēs ar to kungu mūsu Dievu neesam centušies izlīdzināties. Ka mēs būtu atsacījušies no saviem grēkiem un būtu nogriezuši uzmanību, piegriezuši uzmanību tavai patiesībai un mūsu uzticībai tev. Redziet, tur Dāniels, būdams arī svēto rakstu liels zinātājs, arī ir pieminējis to, ko arī Dievs ir sacījis ar Mozu, kā šo te Izraēla tautai sacītos vārdus, kur savu mūžu noslēgumā Mozus izsaka tautai gan svētību, gan lāstu. Un mēs tātad, lasām par to 5. Mozus grāmatas jau nobeigumā, un mēs tā tagad, es tagad gribu to arī atrast, lai mums nolasītu, bet tā ir tā vieta. Un kad viss tas nāks, tad tas, nu, tas kopējais pasludinājums par tevi, svētību un lāsti, ko es tev lieku priekšā. Un tu tos nopietni ņems pie sirds visu tautu vidū, starp kurām tas kungs, tavs dievs, tevi būs izkaisījis. Un tu atgriezīsies pie tā kunga sava dieva, tu un tavu bērnu, un klausīs viņu balsī. Ar visu savu sirdi un visu savu dvēseli, ko es tev šodien pavēlu, tad arī tas kungs tavs dievs atjaunos tevi no gūsta un būs žēlīgs pret tevi un tev atkal savāks kopā no visām tautām, ar kurām tas kungs tavs dievs tevi ir izskaisījis. Jebšu tavi izraudzītie būtu pašā debesu galā, tad tomēr tas kungs tavs dievs tevi arī no turienes savāks kopā un arī no turienes viņš tevi atdabūs. Un tas kungs tavs dievs tev vedīs atpakaļ uz to zemi, ko tavi tēvi iemantojuši, un tu to iemantosi, un viņš tev darīs daudz laba, un tev vairos vairāk nekā tavus tēvus. Tad jūs redzat, jau tur, pirms vēl tauta ir iegājusi savu apsolītajā zemē, dievs tas kungs var mūsu saka, jūs būsit nepaklausīgi, un es jūs sodīšu, un likšu piepildīties pie jums gan svētībai gan lāstam, ko es nolieku jūs priekšā. Un šis lāsts jūs aizvedīs svešumā, tas būs aizvests, izkaisīts ar tautām. Ja domājaties, tas ir vienus 800 gadus pirms tas notiek. Ievēroj, no apmēram tā. Un tas brīdis, ko Dievs ar mūsu atklāja, ir faktiski tas brīdis, ko mēs lasām tagad pie Dānija. Kur tauta ir izskaisīta. Un Dānijels tagad iestājas tautas labā un tautas dēļ ar šo grēku nožēlu, šo lūkšanu pēc Dieva žēlastības. Droši vien arī daudz Izraēlī lūdz un tiešām atgriežas no grēkiem, vai vismaz izliekas, ka atgriežas, grūti pateikt, bet viņš ir īpaši tātad šis Dānijels kā tautas priekšstāvis. Nu jā, tur arī ir šī te svētība un lāsts, kur arī, ja Izraels klausīs tā kunga vārdus, viņš būs svētīts izejot un svētīts ienākot, svētīt būs lopu aizlu un svētīt būs viņa lauka augļi un viss, ko mēs lasām. Un tad atkal tāpat tie paši lāstu vārdi. Ja ne, tad nolādēts tu būs un viss būs nolādēts. Bet šī lāsta sekas ir tautas izdzīšana no apsolītās zemes, kas ir pateikt pašā sākumā, Dievs teica, es zinu, ka jūs neturēsiet, es zinu, ka jūs nebūsit paklausīgi, es zinu, ka jūs būsit bezdievīgi, un tāpēc es to darīšu, bet tad, ja jūs atgriezīsieties, es jūs uzklausīšu. Un tagad šai lūkšanā jūs redzat, Dānijels atsaucas uz šo te caur Mozu atklāto apsolījumu, ka tad, kad tauta būs izdzīta savu grēku dēļ, ka tad, kad tauta to nožēlos, tad Dievs uzklausīs. Nu, ko Dānijels gaida, ka tauta tagad tur kaut ko nožēlos vai kā? Tā tauta jau aizvien ir cietpaurīga. Nu, viens no priestara kārtas ar izvestu ir Ecehiēls, pravietis. Nu, viņš ir tāds tā kā garīgs līderis, viņiem ar tur tāds nu, ļoti tāds var teikt pēc sava gara nešpatnes laikam bijis. Ecihiela grāmata vispār jūt nemaz nerīkstē līdz 30, var līdz 26 vecumam uzlasīt. Jo tie tās ainas, kas tur bija, tās bija diezgan tādas piparainas. Ja? Ecihiela grāmata nedrīkstē lasīt pirms noteikt vecuma sasniegšanas. Ja? Ne tikai tur to mistisko lietu dēļ, kur viņš tur redz tos redzējumus, bet arī citu lietu dēļ. Tas valodas dēļ, kurā viņš apsūdz. Un tad Dievs atklāja Ecihielu. Viņi nāk pie tevis katru dienu, un it kā viņi gribētu dzirdēt pie tevis vārdi no manis. Patiesībā negrib dzirdēt. Tas, ka nāk tie vecai pie Ecihielu, zin, ka Ecihiels ir pravietis, īpaši Dievu apdāvināts. Patiesībā viņi nemaz negrib. Tu runā gan uz viņiem. Viņi izliekas, ka viņi grib dzirdēt, ka viņi grib mācīties, ka viņi kaut kur grib saklausīt. Patiesībā viņi to nemaz negrib. Dievs to Ecihielam atklāja. Šāds smags vārds. Bet tagad no Dānijāls viņš saprot, ka viņam nav ko gaidīt uz citiem. Bet tā apsolījuma dēļ, ko Dievs ir devis. Tā žēlastības dēļ, ko Dievs ir apsolījis. Ka viņš tomēr apžēlotos par tautu. Nu jā, un tad viņš piemin šo te mūzu, kurš to ir savu mūzu, tas ir apsolījis. Kad nav bijis pat mēģinājums, jā, nelaimpēr mums nākusi. Un tālāk viņš saka, nekas jau daudz nav mainījies, mēs ar to kungu mūsu dievu neesam centušies izlīdzināties, ka mēs būtu atsacījušies no saviem grēkiem. Ka mēs būtu piegriezuši uzmanību tavai patiesībai un mūsu uzticībai tev. Un tālāk mēs lasām, tādēļ tas kungs bija nodomājis mums šo nelaimu un to mums uzsūtījis, jo tas kungs ir taisns visos savos darbos, tikai mēs neklausījām viņu balsi. Un no kungs mūsu dievs, kas es izvedu savu tautu no Ēģiptes zemes, un ar stipru roku un darīju slavenu savu vārdu līdz pat mūsu dienām, mēs grēkojam un bijām bezdievīgi. A kungs pēc savas žēlastības nogriez savas dusmas un savu bardzību no Jeruzālemes, no savu svētā kalna, jo mūsu grēku un mūsu tēvu noziegumu dēļ ir Jeruzālem un tavu tautu kļūst par apsmieklu visiem, kas mums visapkārt dzīvo. Bet tagad uzklausi mūsu Dievu savu kalpa lūkšanu un piesaukšanu un apgaismo savu vaigu par savu svēto vietu, kas ir izpostīta un tuksnesim līdzīga kļuvusi. Dari to, kungs, tevis paša dēļ, ak, kungs. Ziet, te mēs redzam kaut ko ļoti nozīmīgu, bez kā mēs nevaram saprast evaņģēlija mācību. Dieva žēlastības avots un iemesls ir tikai viņā pašā. Evaņģēlijs nav dots tāpēc, ka cilvēkā vēl būtu kaut kas labs. Vai ka cilvēkā būtu kaut kas labojams. Nu tā, ka cilvēks varētu pacelties, vai ka tomēr kaut kas labs viņā ir. Ka tāpēc Dievs tomēr viņu mīl un glābj. Nē, te ir pilnīgi, cilvēks ir pilnīgi nederīgs. Un Dānijāls to visu laiku atgādina. Iedomājieties, zem kāda sprieduma tad būtu visas pagānu tautas, ja Dieva izredzētā tauta ir zem šāda sprieduma. Ka tur nav nekā laba. Tur nav bijis nekā paties dievbīga, nekā nesamaitā. Protams, mēs varētu oponēt un strīdēties. Bet Dānijāls saprot, ka pat viss ticīgo vislabākie darbi, viskrietnākie, viņi ir grēka samaitāti un nav nesami Dievu priekšā. Lai Dievs viņus atalgot. Ja Dievs kaut ko dara, viņš to dara sevis dēļ, un viņa žēlastība ir vienīgais avots, kāpēc viņš apžēlojas par cilvēku. Tāpēc pie šīs Dieva žēlastības arī apelē, jeb šo Dieva žēlastību piesauc Dānijāls. Viņš saka, dari to tevis paša dēļa, kungs. Nevis mūsu nopeldēm, nevis, ka kaut kas mūsos būtu tāds, kas varētu, nu, kaut kā būt par pamatu tavai žēlastībai, vai kā, viņš neko tādu nepiemina. Un redziet, tur ir evaņģēlijas sirds, un visi tie, kas kaut kādā veidā runā par nopelniem. Nu, šajos laikos atkal šī nopelna pagāniskā mācība ir atkal celt godā, ārkārtīgā godā. Kad cilvēks meklēs sevī, vai savos darbos, vai savā morālē, vai savā dvēselē, kaut ko dievišķu vai kaut ko derīgu. Piemēram, tas modernais jaunpagānisms, kas varat nākt, mēs viņu par daudz kārt esam to pieminējuši. Nu, kaut vai tas pats, kas tagad ir pārņēmis mūsu Latvijas lielāko draudzi, Luther draudzi. Proti, tas jaunpagānisms, kas ir meditācija, kur tu sevi gremdējies un kaut ko dievišķu tu ieraugoji atklāji. Vai tagad tur tas jaunais, kas man tur ir tas, kur cilvēki paši ar saviem spēkiem grib savus grēkus labot. Šīs eneagrammas, kur šie deviņi saknes grēki, kuriem cilvēkam jācīnās, viņas jāuzvar. Pagad, tad tev pestītājs nemaz nav vajadzīgs? Pagad, mēs jau nenoliedzam, ka tur pestītājs ar kaut kuri. Pagad, ja tu cilvēki esi slims, vai tev ir jāzina, kā ārstēties? Nē, tev ir jāzina ārsts. Tev ir dakteris jāzina. Jo visbriesmīgākie slimnieki ir tie, kas iedomājas, ka viņi paši zina, kā viņiem vajag ārstēt. Nu, tad dakteris ar tādiem netiek galā. Dakteris beigās pasaka, mīļie, nu, ja jūs paši zina, tad ejiet un ārstēties. Tieši tāpat arī garīgajās lietās. Var savu schēmu, tur grēki, katram jāatrod tas savs īstē. Kāpēc jāatrod? Nu, kā lai varētu cīnīt? Tad tu pats var cīnīties. Nu, jā. Nē, nu, nē. Nu, jā, nu, nē. Nu, apmulsti cilvēku. Tas ir tas pats vecais pagānisms. Nekas cits tas nav. Prieš kam? Tagad, ja mēs gribam ārstēties, tā, iedomāties tā, mums būtu lieliska medicīna Latvijā. Nu, iedomāsimies, ka mums būtu lieliska medicīna. Nu, tas tikai tā, lai mēs varētu to stādīties priekšā. Vai mums tagad vajadzētu, lai ārstētos lasīt medicīnas enciklopēdijas tagad studēt medicīnu, lai mēs varētu būt labi pacienti ārstiem? Mums neko no tā nevajadzētu zināt. Mums par to visu vajadzētu aizmirst. Mums būtu jāiet pie tiem ārstiem, lai mūs ārstē. Mēs paši to nevaram. Nē, mēs paši sev ārstējam. Tāpat arī garīgajās lietas, kur tas talks ir daudz briesmīgāks, patiesam sakot ar cilvēku, piedāvā pašārstēšanos. Tagad mēs jums izstāstīsim, kāds jums ir tās garīgās skaidrs, jums jāatrod tās savējās. Tā kā apmēram cilvēki nelaimīgie las medicīnas enciklopēdijas. Jo, bet tam tad ārstiem saka, kas ārstiem jādariet.
Šodien redzīju, ka mums izdarbojas uz ekrānu, un ārsts man rāda, tas tur ir, mēs vienalga neko nesaprot.
Jā, bet viņš tā mierina, lai vismaz jums rastos iespējas, ka viņš saprot. Lai jums būtu uzticēšanās ārstam. Redziet, ārsts tomēr zina, kas tur notiek. Nu jā, redziet, tieši tāpat arī mēs redzam, kā evaņģēlijs tam visam stāv pretī. Kur saprazdams evaņģēlija Dāniels neko no tā, ko cilvēks pats varētu darīt. Nepiemin. Viņš tam visu liek nos. Viņš tam visam vēl pārtraknu svītu. Viņš vienīgais piesauc kungu, jo tas ir vienīgais, kas var glābt. Un ne jau tāpēc, ka tajā cilvēkā pašā būtu kaut kas dievišķs, kā piedāvā ar meditāciju tagad tur gremdēties savās garīgajās dzīlēs un sastapt sevi pašu dievišķo, labo, skaisto, skaidro, kas tur gal galā. Kāpēc tā viss lieta tiek piedāvāta. Nē, nekā tāda. Tas viss ir pagānisms. Tā viss ir velnišķīga mācība, kas pārņem cilvēku prāts un nomaldina. Mēs redzam, ka svēto rakstu mācība ir pilnīgi pretēja. Pilnīgi pretēja visam šim pagāniskajam paštaisnumam. Un kad baznīca pārņem šāds pagānisks paštaisnums, tas nozīmē, ka Dieva ties klaudzina pie durvīm. Klaudzim pie durvīm. Nekas cits tur nevar būt. Līdz man ir baila, ka mums tajā Latvijā visu to labo, kas mums ir, ka mums evaņģēlija gaisma ir atmirdzējusi mūsu, ka nenāk pār mums Dievu tiesa, ka mēs to neesam ņēmuši vērā. Ja viena lieta, ka tu sēdi tumsā un neņem vērā, nezinātams. Otra lieta, ka tev ir skaidri pateikts. Tāpat kā šeit pravieši ir sūtīti, viņi ir sludinājuši, viņi ir mācīti. Un kad to visu mīd ar kājām, tad Dieva tiesa ir durvi priekš. Tā ļoti nopietna lieta. Tā nav maznozīmīga lieta. Man ir ļoti bail no šīs tiesas. Kad Dievs nenāk un mūs neatstumj. Ar visu to, ko viņš mums ir devis. Nu jā. Nu redziet, kā viņš saka. Un dari to tevis paša dēļa, kungs. Piegriez mans Dievs, man savu ausi un klausies. Atver savus acis un uzlūko mūsu drupas un to pilsētu, kas nosaukt pēc tavu vārdu. Jo mēs zemojamies tavu laiku priekšā savam lūkšanām balstīdamies ne uz savu taisnību, bet cerēdam un paļaudamies uz tavu lielo žēlastību. A kungs paklausi, a kungs piedod, a kungs ņem vērā, dāri to un nekavējies sevis pašu dēļ, mans Dievs, jo tavu pilsētu un tavu tauta abas ir nosaukts pēc tavu vārdu. Kamēr es vēl tā runāju un pielūdzu Dievu, izsūdzēju savus grēkus un savus tautas grēkus un zemojos savā priekšā par Dievu svēto kalnu, tā kunga savu Dievu priekšā, kamēr es lūdzu pie manis teikšu, laidās šurp, tas Gabriels, kur es jau redzēju agrāk savā pirmajā redzējumā un pieskārās man ap vakaru upuru laiku. Tā ir bijusi nemitīga saukšana. Mēs jau lasām to tādā īsā lūkšanā, no ko Dāniels pats mūsu pamācībai ir uzrakstījis. Jūs redzat, šeit ir viņš pirmajā personā runā. Es to darīju, es lūdzu, un tad bija tā un tā. Ziet, tas nāk no viņa rokas, šis raksts. Vai šis stāsts, varbūt raksts, es nezinu, viņš kādam to ir stāstījis. Kāds ir pierakstījis. Tas nāk no viņa. Tas nav apraksts, kur kāds raksts, un tad viņš Dāniels, tur tad un to un to. Nē, tad es darīju to un to. Viņš nostājas Dievu priekšā, aizlūgdams par tautu. Saprastams, ka nav nekāda cita cerība, kā tikai cerība uz Dievu žēlastību. Un tad mēs redzam, nāk eņģels Gabriels, kur viņš abī redzējis agrāk, par kuru mēs, Tātad, kur mums bija eņģēls Gabriels? Eņģēls Gabriels bija 8. Nodaļā, mēs lasiem, ja? Tur bija, viņš pie Ulējas upes klājumā cilvēku balsās, un Gabriela izskaidro tam šo parādību. Tad Gabriels ir vienmēr tas, kurš pasludina, Kristus lietas īpašās, kas ir acijā derībā. Un te mēs varam teikt, kāpēc? Praviets Dāniels mums ir īpaši nozīmīgs, jo jaunajā derībā arī mēs lasām Lūkas evaņģēlijā, tas ir eņģēls Gabriels, kas pasludina Kristus ieņemšanu, dzimšanu un visas citas lietas, kas sagatavo mūsu kungu nākšanu miesā. Un tā kā Dāniels ir tas praviets, kas īpaši pasludina par Kristu, daudz lietas ļoti skaidri, mēs esam arī Gabriels, tiek saukts vārdā, viņš nav kāds anonīms eņģelis, bet tā šis tilts tiek pārmests uz jauno derību. Nu, mēs jau runājām, ka kāds tad ir Gabriels, ja? Tas ārējais veidols viņam, ja? Viņš jau nav, kā es teicu, kāds jauks, maiks, jauneklis ar lokainiem, citainiem matiem, baltā naktskrekla un ar baltiem gulbas pārniem. Viņš ir tāds, ka Dāniels viņu ierauga, viņu atstāja visu spēku. Viņš ir tik baiss un briesmīgs savā varenībā. Es nemanāju, baiss kaut kādā, tādā citā veidā, bet kā tajā varenības, tajā spēka veidā. Un eņģeļi nemaz nav, kā tie mīlīgie pagānu eņģelīši, kurus barok baznīcas aplipina no ģipša apveidos, ja? Tur tādi bērnelīši, tādi amoriņi, tādi tukli bērneļi ar tādiem maziem spārniņiem, kā mēs tādiem var lidot. Nu tā. Nav nekā tāda. Kā lūdzu, kas tur?
Uz paznīcas, kad grāmatas jaunās ir?
Viņas jau tur, protams, pilns kogriezumos un ģipša atveidos un visur, kur jau viņas var redzēt, jau nav nekāda sakara. Ar eņģeļu pasauli. Tāda tieši. Cilvēki ir kaut kā tā to mīlīgi, visu to tā jauki. bet šīs lietas jau ir ļoti skarbas kādreiz. Šīs dievišķās lietas ir skarbas. Viņas nav tik vienkāršas un tik mīlīgas. Kādreiz, kad mēs lasām veco derību, tur ir tādas lietas, kas nāk ārā, kas gan rīz vai visu mūsu bauslību šķiet vienā brīdī pārsvītro un kur Dievs kaut kāds ar šiem praviešiem dara tādas lietas, kas pat neiedomājams, mēs nevaram to saprast, kā viņas ietilpināt mūsu piemīlīgajā dievbijībā. Kā viņas saprast, kur Dievs rīkojas tā, kā viņš grib. Jā, arī caur saviem kalpiem, arī savos kalpos. Tur ir daudz kas tāds, kas var sastindzināt asinis pilnīgi. Kur nav tā, ka mēs varētu to Dieva darbu tā mīlīgi, tā vienmēr tā mīļi iepakot, tā pareizi un skaisti un mums cilvēkiem viegli saprotami. Tas tā nav. Un Gabriels ir viens no tiem, kas iedver šausmas. Viņš iedver šausmas. Saharija izbīsts, viņa ieraudzījums, Marija arī izbīsts. Dāniels, viņa ieraudzījums, paliek bez spēka. Viņš saļīms, viņš paģīps tajā brīdī. Viņa atstāja vispēdīja spēku. Un tad Gabriels viņa paņēma pieceļ stāvus. Kā saka, stāvus savam kājām. Kas ir? Ko uz kājām nevar nostāvēt? Tur nav nekāda tāda ļoti mīlīga laipnība. Un tagad Gabriels nāk un pieskārās viņam vakar upuru laiku. Viņš taisījās man dot paskaidrojumus un uzrunāja man ar šādiem vārdiem. Dāniel, es esmu jau ieradies, lai palīdzētu tev nākt pie īstās lietas izpratnes. Kad tu iesāki Dievu lūgt un man atklājās Dievu vārds, un es ierados, lai tev dotu ziņu, jo tu esi īpaši iemīļots vīrs. Tad man ņem vērā šo vārdu, lai tev šī atklāsme būtu pilnīgi saprotama. Tālāk ir paskaidrojums, pie kur mēs vērsīsimies nākamreiz. Bet jūs redzat, Gabriels nāk un runā ar Danielu mīļi. Tā ir evaņģēlija balss. Brīnišķīga skaista. Ziet, šeit Dāniels ir kaut kā līdzīgi apostulim Jānim. Dievu nosauc par iemīļotu un īpaši mīļu un tuvu. Un kaut kas arī, redziet, tur ir vēl tajā, ka Dāniels mums dod pirmo daļu visai šai brīnišķīgai atklāsmē par laika beigām Jānis to otro daļu. Jāņa atklāsums grāmata. Pirmā daļa Dāniela grāmata. Otrā Jāņa atklāsums grāmata. Un abi viņi tiek saukt par īpaši mīļiem, kurus tas kungs mīl. Ne, viņš mīl visus, bet pie šiem tas ir kaut kā tā īpaši piezīmēts un pateikts. Nu, lūk, te mēs drusku apstāsimies, varbūt ir kādi jautājumi, piebildes, pārdomas. Būs ar mums un mūsu tautu.
Diemžēl uz nāku domāts.
Jā. Kā tas viss?
Mums atliek tikai lūdzu, ko mēs darām.
Aziet, nekad. Nekad tā visu šo 20 gadu laikā nav bijis, kad cilvēki nenāk Pat uz katehēzēm īsti. Jūs jau bijāt, nu pat vai ne, jūs redzējāt. Bija tie, kas nāk otrreiz, un tā pa vienam diviem. Jūs jau arī nebijāt tie, kur nāc, lai iesvētītu. Jūs jau esi iesvētīti, jūs nācāt vienkārši, nu tā mēs tā sarunājām, ja, ka tās lietas tā vienkārši, nu, atkārtosiet, un tā, lai jūs varētu būt draudzē. Jā, atnāk, pazūt un nenāk. Bet tur, kur visu šīs maldu lietas, tur, piemēram, uz tām pašām eneagrammām, ko es teicu, kur to grēku, kur pašgribu cilvēku grēku cīnties, to maldu mācīt, 100 sanāk. Te pats ir mums uz Dievu kalpojumu. Ziet, vai tur nebūs kaut kas no, nu nekad šo 20 gadu laikā, nu nav bijis tā, kopš tas mācītājs, jā. Ja? Kā cilvēki, pat, nu šodien piezinīja vienu kaut kādu sievieti, viņa tā kā gribētu nākt uz iesveicināciju. Bet tas jau nenozīmē, ka viņa atnāks, jo zvani jau šeit tad reti, kurš atnāk. Ir kaut kāda tā kā tāda, tā, to es neturu par labu zīmi. Es to turu par sliktu zīmi. Jo es tiešām esam centies to darīt pēc labākās sirdsapziņas, sludinot šīs skaidru evaņģēliju. Bet nu, kaut kā tā uz kaut kādu garīgu tādu paviršību vai pat nomaldīšanos tur cilvēku kaut kā bet tā ir garīga lieta, tā nav
par to vajadzētu rakstu pavīzēt
bet tā ir tāda bet tā ir garīga lieta
nē, nu jā un indīgi brauc variem tagad nu Tur jau, tur tiešām, tur arvien vairāk paklausies apkārt, tur cilv, uz turien brauks.
Jā.
Tā kā, nu...
Brauks patiesību meklēt uz Indiju, jā.
Tie reliģiskie meklē, jā, jā. Viņi jau ļoti aktīvi šobrīd var te... Viņi, mm-hmm. viņi nu, jo tāpēc, ka, nu es esmu tā jūtu, ka tas tukšums ir tādā... Nu, valstiskās ideoloģijas vai Eiropas ideoloģijas mērogā viņš ir tukšums, un viņi cilvēks mēģina paši savā izpratnē.
Bet redziet, nu ir kā jau nav tā, ka gluži tā straume plūst baznīcai garām. Jo, piemēram, nu mēs zinām, ka ir tāds draudz, un tās augtie caurumi, kur nav tāda nopietna katehizācija, kur nav tāda nopietna arī apmācība, un tur, nu kā es saku, nu kaut vai... Nu tā viena statistika. Draudzē 400 cilvēki, pēdējo 4-5 gadu laikā 200 laulības. Tas nozīmē, ka, nu, kā laulībā parasti divi laulājas, ja? Ka visi tie 400 arī to 4 gadu laikā ir salaulājušies.
Nu, jā, nu skaidrs, jā.
Nu, ko tas nozīmē? Nu, no draudzes varbūt ir 5 salaulājušies. Nu, kāds ir reāli, nu, ja mēs skatāmies, kāds ir. Bet tie pārie visad ir izplūduši tur caur, tā kā cilvēki nāk, tur, kur ir paviršība, tur, kur ir kaut kāds seklums, tur, kur ir kaut kāda tāda nu tā kā tāda vairāk tāda izdabāšana cilvēkiem viņi ļoti labprāt nāk bet nu tā ir tāda garīga lieta nu tur ir tā kur var tikai pateikt nu kā Jēzus teica tad kad cilvēki kas to var klausīties to ko viņa Jēzus lūnē viņš teica nekur niec savā starpā neviens nevar nākt pie manis ja tēvs to nevēl Un te ir tas, ka tā ir tāda garīga lieta, kas nav no cilvēkiem atkarīga. Un, protams, ka no cilvēkiem ir atkarīgs tā, ka var cilvēkus pievilināt, bet tad jāmaina Dievu vārds jāgroza. Ja? Pievilināt jau var ar kaut ko tādu, kas nav Dievu vārds, ar kaut kādu aplamību. Un, protams, ka daudz arī tāpēc jūtas kārdināt arī no tiem, kas tā kā evaņģēliju zina. Tad viņi saprot uz evaņģēliju vairs, kā saka, ļaudis nenāk. Bet nāk uz kaut ko citu, un viņi piedāvā to kaut ko citu.
Jā, es runāju, mēs esam ar vienu sievieti, kura teica, jā, Dievam es ticu, bet pārējais viss ir cilvēki izdomājums. Es baznīcā neju, es tagad indiešu.
Jā.
Tur es esmu atradus, ka tur ir.
Ļoti daudz. Es atceros, ka tāda pati kaite bija toreiz, kad baznīcā iet nedrīkstēja. Es atceros 70. Gada beigas, 80. Gada sākums, tā bija milzīgi ezotērikas uzplūda tā. Nu vienīgais, un tad baznīcā tā kā iet nedrīkstēja tā, varētu nosacīt, sacīt, ja. Un tad visa inteliģence pilnīgi bija tās arī tādas visādu ezotērikas, visādu samizdatu grāmatu varā un visādi tur. Toreiz jau bija tā, ka tā padomju vara to atbalstīja. Tā tikai likās, ka viņi tāda pilnīgi tāda pret garīgiem meklējumiem. Nē, bija tādas lietas, kas pilnīgi bija saistīts ar ezotēriku, ko vara atbalstīt toreiz. Ja? Nekatrā ziņā nekādi tam nepretojās un daudzas lietas arī sekmēja. Kristīgā sakaroja, jā, tas gan. Un tie bija tādi laiki, es tagad brīnos, tagad tāds otrais vilnis nāk, tas, ko es dzirdu, tas ir pilnīgi tā kā no maniem tiem garīgajiem meklējumiem, kad es pusauģu gados, kā saka vēl, nebūdams kristietis un nebūdams kristīts, nu, meklēju, nu, kā tādi dieva patiesības meklējumi, ja, kur tur šur un tur nācās savu degunu iebāst, ja. Pilnīgi tas pats viss tagad nāk, atkal pagājuši ir vieni 30 gadi, un tas kaut kā atkal tā atgriežas. Lai Dievs dod mums šo laiku kaut kā pārdzīvot un izturēt, un ka tauta neaiziet postā. Jo tas postījums jau var būt briesmīgs. Esam teikt, nu labi, nu, tur kādi tur pasargāti būs, un mēs jau saglabāsim to evaņģēju, turēsim tā. Bet, patiesībā sakot, tas stāvoklis ir kritisks, vēlā mērā. Nu jā, bet Dievs vadīt visas lietas. Mēs jau neceram uz savu taisnību, bet uz Dievu žēlastību.